Ovaj sporazum je neprihvatljiv za Republiku Srpsku, izjavio Dodik. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika slijede važnije vijesti.
Sutra u Banja Luci sastanak o predloženoj adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Neću podržati adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ako Srpska kaže ne, ističe Ivanić.
U Sarajevu ni jedno dijete ne uči srpski jezik, izjavio predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Premijerka Cvijanović svečano otvorila u Banji Kulaši kod Prnjavora obnovljeni zdravstveno-turistički centar.
Britanci traže novi referendum, a Škotska hitne pregovore o ostanku u Evropskoj uniji.
Brčko danas domaćin 20. međunarodne vidovdanske ulične atletske trke.
Vrijeme danas sunčano i sparno, uveče na oblačenje sa pljuskovima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zakazao je za sutra sastanak s predstavnicima vlasti iz Republike Srpske i predstavnicima u institucijama BiH te sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja da bi se dao konačan stav o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Predsjednik Dodik je ranije rekao da je predloženi sporazum neprihvatljiv jer bi prouzrokovao višemilijonski gubitak za Republiku Srpsku. Premijerka Željka Cvijanović ističe da bi liberalizacijom tržišta bila uništena ekonomija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić poručio je da neće podržati adaptaciju sporazuma ako Srpska kaže ne. Opširniji u prilogu Nenada Stupara.
Sastanak u Palati Republike zakazan je za 17 časova, pozvani su predstavnici Srpske u institucijama BiH, vlade i Narodne skupštine Srpske privredne komore, Spoljno-trgovinske komore BiH i predstavnici poljoprivrednih udruženja. Na sastanku bi trebalo da bude dogovoren stav Srpske o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, za koju je ranije predsjednik Milorad Dodik rekao da je neprihvatljiv za Republiku Srpsku. Upravo premijerka Željka Cvijanović podsjeća da je ranije usaglašen stav o SSP-u na svim nivoima u BiH, ali da se onda iz nekih razloga otvorilo pitanje njegove izmjene.
A onda je predsjedništvo u oktobru 2015. godine naložilo savjetu ministara da ponovo pokrene nove, dakle, pregovore, da se promijeni pregovaračka pozicija i da se u okviru tako redefinisane pregovaračke pozicije, dakle, omogući fazno prilagođavanje upravo onako što je tražila Evropska unija. Mi smo i tada negodovali. Bilo bi dobro da smo tada prije tih odluka sjeli i vidjeli što treba raditi.
Cvijanovićeva također naglašava da raniji sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nije podrazumijevao potpunu liberalizaciju tržišta, što u ovom trenutku srpska ekonomija i privreda ne može podnijeti.
Želim da vas podsjetim, i to je mnogo važno, da je sporazum predviđao da jedna grupa proizvoda koja se tretirala kao osjetljiva ostane pod carinskom zaštitom sve do našeg ulaska u Evropsku uniju. Dakle, to može biti narednih 20 godina. A sada u novom režimu koji se traži od nas nema, dakle, nikakve carinske zaštite.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da će ispoštovati odluku vlasti u Srpskoj i njihov stav o ovom pitanju koji bi trebao sutra biti usaglašen kod predsjednika Republike, jer je ovo, kako kaže Ivanić, važno pitanje na evropskom putu BiH koje je u nadležnosti entiteta.
I vrlo jasno je iz mehanizma koordinacije da bez stava entiteta nije moguće ostvariti napredak na tom putu. S obzirom da se sutra konsultacije praktično unutar institucija Republike Srpske, ne vidim nikakvu potrebu da tom sastanku pristujem, a njegove zaključke ću u potpunosti uvažiti.
Također, predsjednik Srpske Milorad Dodik ranije je istakao da je pitanje adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uslovljeno vraćanjem popisa u zakonske okvire i kada u potpunosti budu uvaženi stavovi Srpske po ovom pitanju. Član predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević najavila je da je Savez za promjene pripremio apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti odluke direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića.
Republika Srpska ima ključ rešenja. Za pristup bazi podataka postoje tri ključa i svaka agencija za statistiku ima jednu šifru ključ i bez ta tri ključa nemoguće je postupiti. Dovoljno je da Agencija za statistiku Republike Srpske povuče svoj ključ i niko ne može pristupiti podacima.
I predsjednik PDP-a Branislav Borenović izjavio je danas da je neophodno uložiti sve političke napore da se povuče odluka o popisu, jer su falsifikovani i netačni podaci, posljednje što je u ovom trenutku potrebno Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da u Sarajevu danas ni jedno dijete u osnovnim i srednjim školama ne uči srpski jezik, a u svim osnovnim školama u Federaciji BiH uči ga svega 49, izuzimajući Drvar i Glamoč. Čubrilović je izrazio nadu da će svi srpski poslanici u ponedjeljak 27. juna, kada se informacije o izučavanju nacionalne grupe predmeta jezika u osnovnim i srednjim školama Srpske Federacije nađe na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma, učiniti sve da bi se srpski jezik i ćirilica vratili u federalni obrazovni sistem BiH i ustave pojedinih kantona.
Izražavamo ogorčenje podacima iznesenim u informaciji o izučavanju nacionalne grupe predmeta i jezika u osnovnim i srednjim školama Republike Srpske i Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je Ministarstvo civilnih poslova uputilo na razmatranje Parlamentarnoj skupštini BiH, naveo je Čubrilović u pisanoj izjavi. Predsjednik Narodne skupštine rekao je da, pored toga, ni jedna osnovna škola u Federaciji Bosne i Hercegovine nema nacionalnu grupu predmeta, dok u Srpskoj u 20 osnovnih škola postoji nacionalna grupa predmeta, a čak u 6 osnovnih škola u Republici Srpskoj nastava se izvodi po ukrajinskom planu i programu. Na osnovu informacije Savjeta ministara BiH jasno je koji narod i koji jezik u Bosni i Hercegovini je diskriminisan i protjeran i koji ima pravo da uopšte o tome govori, naveo je Čubrilović. Čubrilović je naveo da je pitanje naziva i upotrebe jezika u Srpskoj riješeno u skladu sa Ustavom, zakonom i drugim pozitivnim propisima, o čemu je i Ustavni sud BiH nedavno donio odluku kojom je odbacio zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 7 stav 1 Ustava Republike Srpske i potvrdio da je ustavan dio koji glasi jezik bošnjačkog naroda. Posle odluke Ustavnog suda BiH još više začuđuje izjava lidera bošnjačkog naroda da im se pravnim sredstvima u Republici Srpskoj onemogućava pravo na upotrebu jezika. Ovakvo manipulisanje emocijama, izvrtanje lingvističkih i pravnih činjenica predstavlja najgrublju zloupotrebu djece u političke svrhe uoči predstojećih lokalnih izbora, naglasio je Čubrilović. On je rekao da je gotovo nepotrebno pominjati i druge vidove diskriminacije srpskih povratnika u Federaciji BiH, kao što je pravno onemogućavanje korišćenja ćirilice, uništavanje grobalja i spomeničkih kompleksa, nepopunjenost državnih i javnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine srpskim kadrovima, nepostojanje konstitutivnosti srpskog naroda u pojedinim kantonima, čime se pred licem domaće javnosti i međunarodne zajednice, prije svega OHR-a, provodi klasičan apartheid nad Srbima u ovom entitetu.
Idemo na privredu. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović i investitor Dubravko Zemun otvorili su danas obnovljenu banju Kulaši kod Prnjavora. Nakon procesa stečaja, investitor je kupio banju na licitaciji za 2 miliona maraka i uložio značajnu sumu novca u njenu potpunu rekonstrukciju. Tamo je bila i naša koleginica Milica Đurđević.
Banja Kulaši u novom je ruhu, spremna da dočeka prve posjetioce. Mnogi su se već uvjerili u njena ljekovita svojstva, pa investitor Dubravko Zemun svoj zarađeni novac u Rusiji uložio je u banju. Prva faza rekonstrukcije je, kaže, završena, nabavljena je oprema, ali na tome se neće stati.
Planiramo proširenje hotelskog smještaja, planiramo dogradnju vanjskog bazena. Očekujemo u septembru mjesecu goste iz Njemačke, pokušavamo nešto da radimo sa Rusijom.
Otvaranje banje za mnoge znači zaposlenje. U ovoj fazi posao je obezbjeđen za 50 mladih ljudi. Među njima je i Nebojša Lepir.
Očekujemo od ovog posla da stekljamo određena poznanstva sa ljudima i da ispunimo očekivanja firme.
Obnovljenom banjskom kapacitetu raduju se i korisnici.
A sad će biti još bolje, sređenije.
Sve najbolje, ne može bolje biti.
Banja Kulaši, Banja Vrućica, novi autoput, termoelektrana Stanari i nova opština Stanari u susjedstvu, sve su to investicije koje idu u korist razvoja ovog kraja, kaže predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović.
Imamo obnovljen jedan resurs koji će svakako služiti i biti na usluzi i ne samo našim pacijentima, nego uopšte našem i zdravstvu i turizmu, i očekujemo da će ona dati rezultate, ne samo zbog toga što će ovdje raditi 50 ljudi, što je svakako značajno, ali isto tako da će u budućnosti se i razvijati i unapređivati.
Banja Kulaši kod Prnjavora, poznata po ljekovitoj termomineralnoj vodi, dala je ranijih godina značajne rezultate u liječenju psorijaze i drugih kožnih bolesti, ali i bolesti bubrega i mokraćnih puteva, reumatizma i drugih teških oboljenja, kaže načelnica medicinske službe u Banji Kulaši Zora Vidović Vukobrat.
S obzirom da možemo da primijenimo putem ovoga pijenja, dolazi znači svi problemi sa gastro, sa bubrežnim bolestima, sa bolesti koje su zahvaćale hepatobilijarni trakt, znači su izbacivanje kamena, regeneracija ovih epitela.
Mogućnost liječenja osiguranika u ovoj banji prepoznao je i Fond zdravstva Srpske. Direktor fonda Darko Tomaš rekao je da je fond potpisao ugovor sa banjom i da će od 1. jula svoje osiguranike upućivati na liječenje u Banju Kulaši.
U nastavku dnevnika slušajte.
Kod spomen obilježja u naselju Kasindo u istočnoj Liđi položeni vijenci i služen pomen za poginule pripadnike Kasindolskog bataljona Vojske Republike Srpske.
Institut za nestala lica BiH i dalje manipuliše brojem nestalih, izjavio Milutin Mišić.
U Andrićgradu počeo sajam knjige u organizaciji Andrićevog instituta i Beogradskog sajma.
U Iliđanskoj mjesnoj zajednici Kasindo u toku je kulturno-sportska manifestacija posvećena danu Kasindolskog bataljona. Jutro se je kod spomenika poginulim srpskim borcima služen parasod za 98 pripadnika ove jedinice Vojske Republike Srpske. Svećena spomen obilježje položile su porodice poginulih boraca, delegacije boračkih organizacija i predstavnici opštinskih i gradskih vlasti. Opširniji u prilogu Stjepana Zlikovca.
Kulturno-sportska manifestacija održava se gotovo dvije decenije u znak zahvalnosti borcima koji su životom platili odbranu ognjišta i stvaranje Republike Srpske. Za pripadnike tog bataljona i ostale jedinice Sarajevsko-romanijskog korpusa tokom ratnih godina borba je bila svakodnevica. Juna 1993. godine poginuo je i komandant bataljona Boško Vujadin. Supruga Dušanka zapala je svijeću i položila cvijeće na spomen obilježje.
Čovjek je uvijek potresen svakim ovim događajem, ali sam ponosna i sretna što sam ga imala, što je bio komandant Kasindolskog bataljona, što je vodio ove divne momke. Mnogo ih je nastradalo, ali opet mislim da nije bila uzaludna žrtva.
Predstavnik mjesne boračke organizacije Slobodan Maunaga kaže da broj poginulih boraca najbolje govori kakav je bio ratni put Kasindolskog bataljona. Podsjetio je da su borci tog bataljona branili srpske teritorije na Sarajevskom ratištu od Treskavice do Olova.
Svake godine više i više naroda. Ja bih volio da je još više ovdje, da se svi složimo, da ne zaboravimo ono što su stvorili, znači da nam niko ne može našu istoriju da prekraje.
U kulturnom centru održana je svečana akademija tokom koje je izveden prigodan kulturno-umjetnički program i evociran ratni put pripadnika Kasindolskog bataljona.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH raspolaže netačnim podacima o navodno 18.249 nestalih lica verifikovanih od 2010. godine do danas, jer u Institutu za nestale lica BiH postoje zvanični podaci za samo 7.000 lica čiji je nestanak potvrđen, rekao je član kolegijuma Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić.
Pretpostavljam da je te podatke Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice podvalio neko iz Instituta za nestala lica. Odgovorno tvrdim da je ukupan broj verifikovanih u centralnoj evidenciji nestalih oko 7.000. Manipuliše se utrostručenim brojem, rekao je Mišić za Glas Srpske.
I još jedna informacija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Lokalna vlast u istočnom Starom gradu u protekle dvije godine prodala je više od 300 dunuma opštinske zemlje. Prema podacima iz Republičke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove, najviše je prodavana zemlja uz entitetsku liniju. Stanovnici opštine Istočni Stari grad, koji sa cijelom držinom naslanjaju se na kanton Sarajevo, protive se prodaji zemlje čiji vlasnici nerijetko postaju arapski šejci. U šali kažu da je to bolje nego da bude odlagalište kožnog otpada iz Visokog. Načelnik opštine Bojo Gašanović odbio je da govori o prodaji zemlje i trošenju novca od prodaje. U prilogu Gvozdena Šarca.
Rasprodaja opštinske zemlje u istočnom Starom gradu intenzivirana je od januara 2014. Na javnim licitacijama više od 300.000 metara kvadratnih zemljišta na Hreši, Dovlićima, Trbeviću i Zlatištu dobilo je nove vlasnike, uglavnom iz federalnog Sarajeva. Vujadin Komadara, stanovnik istočnog Starog grada.
Mi prodajemo dio Republike Srpske. Ne možemo prodavati taj dio Republike Srpske, zato što smo onda borili. Doveli smo na vrata neke koji nam ne misle dobro.
Atraktivno zemljište nadomak Sarajeva poput lokaliteta Borija, gdje je u martu prodato više od 20 hektara ili 200 dunuma, primamljivo je za bogate Arape koji putem posredničkih agencija kupuju zemljište za buduće vile i naselja, kaže Ljubiša Tadić, stanovnik istočnog Starog Grada.
Ovo su Borija, sada zadnji mjesec dva je prodato nekih 200 duluma, to je znači taj plato, to je Božji raj. Znači to se nije smjelo nikako prodati.
Najveći kupac zemlje u istočnom Starom Gradu je agencija SRE DOO iz Sarajeva. U tri kupoprodajne transakcije 25. marta ove godine kupila je čak 203.899 metara kvadratnih ili gotovo 204 dunuma, dok je agencija Emirates DOO također iz Sarajeva, čiji je direktor Šejk Mohamed Saker Moht El Gasemi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kupila više od 25 dunuma. Dubravka Dragaš, odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Istočni Stari Grad.
Svoj život planiram u Istočnom Starom Gradu da živim, tako da ne želim da se pomirim sa činjenicom da će ovdje živjeti Arapi.
Umjesto odgovora na pitanje koliko je zemlje prodato, kome, po kojoj cijeni i kako je utrošen novac od prodaje, načelnik opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović optužio je Radio Televiziju Republike Srpske da maltretira narod.
Ne želim više da pričam što radim, znači ne želim više da razgovaram čim se bavim.
Dakle, ne želite pričati i prodaje zemljišta koja uglavnom završava i rukama arapskih šejka.
Tako je. Ne želim da pričam na tu temu zato što vi niste kompetentni za to.
Budžet ove nerazvijene opštine za 2016. bio je oko 1.200.000. Rebalansom je uvećan za 1.400.000 maraka. Procjena je da je opština toliko prihodovala od prodaje zemlje. Stanovnici Istočnog Starog Grada očekuju, kada je već zemlja prodata, da taj novac bude bar uložen u poboljšanje kvaliteta života.
Poslanica Srpske demokratske stranke u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević najavila je da će na sjednici doma u ponedjeljak amandmanima djelovati protiv uvođenja javnih fondova za prikupljanje sredstava za javne RTV emitere, kako je predviđeno prijedlogom izmjena i dopuna zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine.
Formiranje fondova nazvala je novom otimačinom. Prema prijedlogu ovog zakona RTV taksu naplaćivali bi operateri Telekoma i kablovski operateri do početka rada fondova. Rok u kojem emiteri taksu naplaćuju putem Telekom operatera ističe 30. juna. Usvajanjem prijedloga zakona trebalo bi da se stabilizuje finansiranje javnih emitera.
Prije regiona i svijeta jedna informacija iz policije Banja Luka.
Samoubistvo u Banja Luci. U naselju Pobrđe na ulazu u crkvu objesio se muškarac. Njegovo tijelo pronašli su mještani. Iz centralne bezbjednosti potvrdili su nam da je riječ o 58-godišnjem muškarcu čiji su inicijali NP. Prema pisanju nezavisnih novina riječ je o Novi Petrušiću.
I danas o referendumu u Velikoj Britaniji, izlazak Velike Britanije iz Evropske unije danas je najznačajnija top tema. Građani pojedinih dijelova ove ostrvske zajednice žele ponavljanje referenduma. Peticiju za novi izlazak na birališta potpisalo je 1 milijun građana. Danas je u Briselu zasjedao i ministarski savjet zemalja osnivača Evropske unije. Ni danas nisu izostala reagovanja svjetskih zvaničnicima, među kojima je predsjednika François Hollande, koji je istakao da će izlazak Britanije ostaviti posljedice na evropsku, ali i svjetsku ekonomiju. A Škotska traži sastanak sa Briselom kako bi ovaj dio Velike Britanije ostao u zajednici evropskih zemalja. Opširniji u prilogu Gostimir Keskić.
Dok u Britaniji još gaje nadu da bi ova ostrvska zajednica mogla ostati dio Evropske unije, s druge strane stižu oštra reagovanja evropskih zvaničnika. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da planirani odlazak Britanije iz Evropske unije nije prijateljski čin i zatražio da on bude što brži, pritom pozvao 73 britanska poslanika da napuste Evropski parlament. U Berlinu s ovim povodom zasjedali ministri inostranih poslova zemalja osnivača unije. Njemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier rekao je da druge zemlje neće slijediti primjer Britanaca.
Nema razloga za histeriju na jednoj ili paralizu na drugoj strani. Sada je došlo vrijeme da pokažemo da smo spremni i sposobni da se nosimo sa ovim stvarima i donesemo konkretne rezultate.
O posljedicama izlaska Velike Britanije iz Evropske unije razgovarali su danas francuski predsjednik François Hollande i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Hollande je istakao da žali zbog odluke Britanaca, ali da je ujedno i poštuje.
Moi j'ai profondément déploré
Žalim zbog ovakvog ishoda glasanja, ali poštujem pritom tu odluku. To je pitanje demokratije. Sada moramo razmišljati o posljedicama koje će nastupiti. U okviru Evropske unije sada moramo organizovati izlazak Britanije poštujući interese obe strane.
Prvi čovjek Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da se nada da će i nakon ove odluke i Evropska unija i Britanija ostati važni saveznici ove organizacije.
Vjerujem da će i Evropska unija, ali i Britanija i dalje biti snažan partner Ujedinjenim nacijama kada je u pitanju razvoja humanitarnog prava, ali i partner za mir, sigurnost i migracije.
Međutim, nekoliko časova nakon objavljivanja rezultata referenduma osjetile su se i ekonomske posljedice. Funta je rekordno pala u odnosu na euro, a svjetske berze bilježe i danas pad cijena dionica. Reagovanja stižu i od predstavnika nekoliko država Latinske Amerike koji su izrazili zabrinutost za svoje ekonomije, koja je direktno povezana sa britanskom i ukazuju da će odluka da se napusti Unije imati više negativnih nego pozitivnih strana. Iz Međunarodnog monetarnog fonda uvjeravaju da do većih financijskih problema u narednom periodu neće doći. Direktor MMF-a Christine Lagarde mišljenja je da će Britanija zadržati ekonomsku stabilnost.
Mi smo ohrabreni izjavom guvernera Centralne banke i britanskih zvaničnika da će osigurati stabilnost sistema, a mi smo tu da pomognemo koliko smo god u mogućnosti i nadamo se što bezbolnijoj tranziciji.
Velika Britanija može ući u period velike političke nestabilnosti koji bi mogao završiti podjelom zemlje. Da, problemi za Veliku Britaniju tek predstoje pokazuju i najave premijerke Škotske o održavanju novog referenduma o odcjepljenju, dok je sve više zagovornika ujedinjenja sjeverne sa Republikom Irskom. Nakon reagovanja predstavnika euroskeptičkih partija u Francuskoj i Holandiji i Slovačka desničarska narodna partija saopštila je danas da je pokrenula peticiju za referendum o članstvu te države u Europskoj Uniji, nakon što je Britanija izglasala napuštanje ovog bloka. Za razliku od Velike Britanije, gdje posljednju riječ daje parlamentu, u Slovačkoj su rezultati referenduma obavezujući.
U Gradišci je danas održana privredno-turistička manifestacija Rogoljska žetva. Na manifestaciji je prikazana prezentacija starih običaja žetve, kosidbe i vršidbe. Tamo je bio i Borislav Švraka.
Ljetna manifestacija Rogoljska žetva, kosidba i vršitba žita po sedmi put se održava ovdje na imanju Save Vasiljevića u Rogoljima kod Gradiške. Vrućine nisu bile prepreka da se danas ovdje okupi više od 1000 posjetilaca. Osim prikaza starinskih običaja vezanih za sklanjanje žita sa njive, organizovana su i takmičenja u ručnom košenju pšenice i čobanskoj igri pirizanju. Pored prikaza starih običaja, upriličena izložba starih poljoprivrednih alatki i oruđa u etno ambijentu Lijevčanskog sela sa početka 19. vijeka. Ratare Lijevče polja, osim tradicije i prošlosti, interesovala i sadašnjost, posebno uslovi pred predstojeću žetvu pšenice koja će uslijediti za koji dan. Pomoćnik ministra poljoprivrede Zoran Maletić podsjetio je da ratari, pored posticaja 250 maraka po hektaru zasijane i prijavljene proizvodnje, mogu očekivati 5 feninga premije po predatom kilogramu pšenice. Kolika će biti otkupna cijena pšenice u godišnjeg roda još nije poznato, ali ratari u Rogoljima očekuju da ona sa premijom ministarstva iznosi najmanje 38 feninga.
Na Saniće brde u blizini sela Jelašinovci, koji pripada Federaciji BiH, organizaciji zavičajnog udruženja Sanja, na Grmeč održana je prva grmečka kosidba koja je prisustvovalo oko 20 učesnika.
Cilj ove manifestacije je njegovanje i očuvanje tradicije, ali i omasovljenje povratka raseljenih lica u ovaj nekada srpski kraj. Iz udruženja Sanja na Grmeč poručili su da će grmečka kosidba postati tradicionalni događaj.
Informacije iz obrazovanja: u toku je prijavljivanje studenata za upis u okviru prvog upisnog roka na Rudarskom fakultetu i Visokomedicinskoj školi u Prijedoru. Na ovim visokoobrazovnim ustanovama kažu da je interesovanje za upis dosta manje nego prethodnih godina. Zabilježila Gordana Vila.
U toku je prijavljivanje studenata za prvi upisni rok na Rudarskom fakultetu. Prijemni ispit iz matematike i fizike bit će održan naredne sedmice, kaže dekan Rudarskog fakulteta iz Prijedora Vladimir Malvašić.
Na Rudarskom fakultetu je predviđeno 20 studenata da se upiše na budžet, 20 studenata na sufinansiranje. Na drugom ciklusu ide 5 studenata na budžet i 15 vanrednih studenata. Ovu sedmicu znači traje prijava, iduće sedmice se 27.6. polaže prijemni ispit u 9 časova, a objavljivanje rezultata je po obavezi nekih 29.6.
Na Rudarskom fakultetu nisu zadovoljni interesovanjem za upis u ovu akademsku godinu, a slično je i u Prijedorskoj visokoj medicinskoj školi koja ima 5 studijskih programa. Oglasio se i direktor Visoke medicinske škole u Prijedoru Radenko Stjepić.
Mi smo raspisali konkurs na 5 studijskih programa, po 30 redovnih studenata i po 20 vanrednih studenata. Znači, do sada se prijavilo oko 100 studenata za redovni studij i oko 20 studenata za vanredni studij.
Od osnivanja Prijedorskog rudarskog fakulteta, u kojem će naredne godine biti obilježeno 2 decenije postojanja i rada, diplomiralo je 105 studenata. Oni pohađaju 2 studijska programa, rudarstvo i rudarsko-geološko inženjerstvo. Među studentima ovog fakulteta je i Mihajlo Pejić.
Zato što mislim da je rudarski fakultet perspektivan fakultet i zato što je u Prijedoru to kod nas tradicionalno.
Drugi upisni rok na Rudarskom fakultetu i Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru biće organizovan u avgustu.
Naučnim skupom o Petru Kočiću, promocijama romana Grad za nezbrinutu djecu Dragana Tepavčevića i knjige Evropski izazovi Gorana Mutabdžije, Andrić gradu je počeo sajam knjige organizacije Andrićevog instituta i Beogradskog sajma.
Prvi sajam knjige u Andrić gradu pod pokroviteljstvom predsjednika Republike uoči Vidovdana 27. juna zvanično će otvoriti predsjednik Milorad Dodik, direktor Andrićevog instituta, Emir Kusturica i bivši urugvajski predsjednik Jose Mujica.
Fudbaleri Poljske vode protiv Švajcarske sa 1-0 u prvom meču osmine finala na Evropskom šampionatu u Francuskoj. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Na Evropskom fudbalskom šampionatu nakon 2 dana pauze takmičenje se nastavlja prvim susretima osmine finala. U derbiju dana od 21 čas igraće Hrvatska i Portugal u Lansu. Selektor Hrvatske Ante Čačić.
Oni se Hrvatske itekako plaše i to s razlogom. I oni će nastati na jedan drugi način doći do rezultata koji njih zadovoljava. A to što mi nismo uspjeli Portugalu do sada čak dati niti gola, ali tradicije jesu i zato postoje da bi se rušile. Ovaj momčad je na to spremno.
Portugalci su prvi dio šampionata završili bez pobjede, ali nisu ni poraženi jer su 3 puta remizirali. Njihov selektor Fernando Santos očekuje pozitivan rezultat. Naravno da će naši protivnici probati da zaustave prije svega Cristiana Ronalda, jer to svi rade. Ali kao što Portugal nije Ronaldo, ni Hrvatska nije Modrić, tako da se oko njihovog nastupa ne treba mnogo brinuti. Pobjednik ovog meča u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susreta reprezentacija Švajcarske i Poljske. Od 18:00 u Parizu će igrati Wales i Sjeverna Irska na stadionu Park Prinčeva. Bolji iz ovog meča u četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika utakmice Mađarska-Belgija, koja je na rasporedu sutra. U Brčkom će danas biti održana 20. međunarodna vidovdanska atletska trka, takmičenje koje se nalazi u kalendaru Svjetske atletske federacije. Start glavne trke u konkurenciji seniora na 10 km je u 18:55. Jubilarna 20. vidovdanska trka počinje u 16:40, takmičenjem beba u puzanju na 10 metara. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale završnog turnira Svjetske lige u kineskom gradu Huzhou. Selekcija Srbije savladala je u polufinalu tim Italije sa 7:4. Protivnik ekipi Srbije u sutrašnjem finalu biće pobjednik meča timova Sjedinjenih Američkih Država i Grčke.
Na međunarodnom sajmu oldtajmera na Banjalučkom trgu Krajine u Banja Luci predstavljeno gotovo 80 starih automobila i motocikala. Posjetioci su mogli da vide rijetke primjerke četvorotočkaša koji su u prošlim vremenima krstarili našim drumovima. Ljubitelji starih vozila, uprkos danas visokim temperaturama, u Banja Luku su došli iz cijele BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, čak i Njemačke.
Nije bilo samo danas vruće na trgu Krajine, nego u cijeloj Republici Srpskoj, ali je bilo ponegdje i pljuskova sa grmljavinom i gradom. Slično vrijeme očekuje se i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
14:00 Klekovača 18, 21 Šipovo zbog jačeg pljuska kao i Ribnik, 23 Čemberno i Kalinovike, 27 Mrkonjić grad, Bileća, Han, Pjesak, Srebrenica, 28 Sokolac, Mrakovica, 30 Krupa na Uni, 31 Foča, 32 Novi grad, Prijedor, Srbac, 33 Doboj kao i Banja Luka i Bijeljina i Zvornik, 34 Rudo i danas ponovo najtoplije Višegrad 35 stepeni. Tokom dana slično vreme toplo, ali i nestabilno uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. mrmljavinom. Sutra takođe toplo, ali uz postepenu promenu vremena. Već tokom prepodneva na zapadu počinje kiša, pljuskovi sa grmljavinom, a na jugu i istoku će dalje biti sunčano. Sredinom dana pljusko će se polako širiti ka ostalim krajima, lokalno će biti jačih padavina, lokalne nepogode se očekuju uz pojavu grada. Temperatura na zapadu nešto niža, 27 stepeni, na istoku do 33. U Hercegovini dalje toplo 35 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Sutra u Banja Luci sastanak o predloženoj adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ovaj sporazum je neprihvatljiv za Republiku Srpsku, izjavio Dodik.
Neću podržati adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ako Srpska kaže ne, ističe Ivanić.
U Sarajevu ni jedno dijete ne uči srpski jezik, izjavio predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Premijerka Cvijanović svečano otvorila u Banji Kulaši kod Prnjavora obnovljeni zdravstveno-turistički centar.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Nada Kolak. Urednik emisije Gordana Erak.